Ифирдә юллар шәтендә сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ифирдә юллар шәтендә сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Узган ел Казанда авария куркынычы булган 71 участокны юк итүгә ирешелгән. Юл транспорт хәлен яхшырту өчен 136 чара башкарылган. Быел шулай ук шәһәрнең 17 юл шатында светофор объектларын урнаштыру һәм төзекләндерү планлаштырыла. Узган ел әлеге эшләр 38 светофор объектында башкарылган булган. Юл хәрәкәте иминлеген арттыруга шәһәр бюджетыннан да өстәмә акча бүлеп бирелә. Мәсәлән, узган ел 15 миллион сумны мәктәпләр һәм балалар бакчалары янындагы километрган 18 җәяүләр кишүендә игътибар юнәлтә торган сары светофорлар урнаштыруга юнәлдерелгән. Хәзерге вакытта шәһәрдә мондый җайланмалар белән километрган 61 юл кишүе җиһазландырылган. Татарстан башкаласында яңа уку елы башына узган ел ачыкланган 68 авария куркынычы булган участокны бетерү планлаштырылган. Аларда светофорлар белән киләнә торган җәяүләр кишүләрен оештыралар, ясалма юл тигезсезлекләрен җиһазлыйлар, ә автомобиль һәм трамвай юллары киселешендә резин түшәмәләр алыштырыла. Республика бюджетыннан бу максатларга 150 миллион сум акча җибәрелә. 10 ел эчендә Казанда теркәлгән автомобильләр саны 30%-ка арткан һәм бүгенге көндә 486 меңнән артып киткән. Ел саен үсә барган автомобильләшүгә карамастан, шул ук чорда аварияләр саны сизелерлек кимегән. Шул рәвешле юл транспорт һәлакәтләре саны 31%-ка, аларда һәлак булучылар 46%-ка, ә зыян күрүчеләр 33%-ка кимегән. Шул ук вакытта машиналардан тыш башка транспорт чаралары катнашында була торган һәлакәтләр санының артуы борчу тудыра. Узган елда Казан шәһәре территориясендә мотоциклчылар катнашында килеп чыккан 73 юл транспорт һәлакәтендә 3 кеше һәлак булган, 82 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Питбайклар катнашында 7 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 7 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Шәхси хәрәкәтләнү чаралары белән булган 24 юл транспорт һәлакәтендә 1 кеше үлгән, 23 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Ә бу ел 3 ай эчендә Казан шәһәре территориясендә мотоцикл йөртүчеләр белән 5 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 5 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Питбайклар катнашында 1 юл транспорт һәлакәте булган, 1 кеше җәрәхәтләр алган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсенең Дәүләт автоинспекциясе бүлеге башлыгы полиция полковнигы Михаил Савин хәбәр иткәнчә, 16 яше тулган балигъ булмаган транспорт йөртүчегә мопед, скутер, мотоцикл, автомобиль белән идарә итү хокукы булмаган килеш идарә иткән өчен 5000-дән 15000 сумга кадәр штраф рәвешендә административ җаваплылык каралган. Транспорт чарасы махсуслаштырылган стоянкага урнаштырыла. Әгәр бала 16 яшьтән кичерәк булса, аның гамәлләре өчен җаваплылык законлы вәкилләр, ата-аналар яки опекуннар өстенә төшә. Казанда санитар-эколог 2 айлык дәвам итә. Аның кысаларында төзекләндерү, торак коммуналь хуҗалык предприятиеләре, район администрацияләре, шулай ук предприятиеләр милекчеләре үз территорияләрен тиешле хәлгә китергә тиеш. Административ техник инспекция идарәсе башлыгы Артур Мөхәммәтшин язгы җәйге чорда төзекләндерү кагыйдәләре турында искәртте. Айрым алганда ул машина кую кагыйдәләрен искә төшерде. Транспорт чараларын яшел территорияләрдә һәм контейнер мәйданчыгы зонасында калдыру теркәлеп барачак. 27 марттан яшел зоналарны контрольдә тоту автоматик режимга керде. Бүгенге көндә инде 384 хокук бузу очрагы теркәлгән.
Не дожидаясь полного схода снежного покрова, начата работа по фиксации в ручном режиме парковки транспортных средств на зеленых территориях. Имеются факты таких нарушений на газонах в отремонтированных дворах. В текущем году составлено 129 протоколов. С 27 марта приступили к контролю в автоматическом режиме. В прошлом году было привлечено к ответственности более 9000 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 20 миллионов рублей. На сегодня уже зафиксировано 384 нарушения. Аппаратный комплекс работает в увязке с оцифрованными границами зеленых зон. В части расширения спектра автоматической фиксации нарушений прав благоустройства управлением совместно с коллегами исполнительного комитета внедрен механизм наказания за парковку автомобилей в зоне контейнерной площадки, что препятствует ее своевременной очистке. С начала года зафиксировано уже более 280 таких нарушений, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5000 рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.
Татарстан башкаласында 19 социаль объект янында 15 минуттан 30 минутқа қадар бушлай парковка вақытын арттырдылар. Проект балалар артынан оқу һәм мәктәпкәше білім беру йортларына килеше, шулай ук туғаннарын медицина ишмаларына озатучыларның үтенечләре буенча гамәлгә ашырылган. Исегезгә төшерәбез, машина кую вақытын арттыру проекты агымдагы елның апрельнан башлап эксперимент сыйфатында эшләтеп җибәрелде. Һәм ул 431 машина урынына кагыла. Бу урыннарны зәңгәр билге һәм сары төстәге мәгълүмати щит буенча белергә мөмкин. 18 апрельдән Казанда сезонлы бакчачылык маршрутлары яңадан эшли башлый. Автобуслар аеруча кирәкле булган 6 юнәлеш буенча хәрәкәт итәчәк. Дәрүшләр станциясе, Дальние сады, Яңа Шигали, Жир комбинат торак массивларына, шулай ук Крутушка һәм Текстильчик бакчачылык ширкәтләренә кадәр барачак. Бу турыда Казан башкарма комитетының транспорт буенча комитет рәисе Алексей Сидоров хәбәр итте.
Для удобства садоводов ежегодно организовывается работа сезонных маршрутов. В этом году из-за особенностей погоды начало работы сезонных маршрутов запланировано на 18 апреля. Перевозки по ним будут осуществляться до конца октября. Напомню, что в прошлом году сезонные маршруты работали с 26 апреля по 31 октября. За этот период перевезено 685 тысяч пассажиров. В настоящее время осуществляется комиссионное обследование маршрутов, проводится работа по приведению в нормативное состояние остановочных пунктов, аншлагов, а также осуществляется подготовка подвижного состава. В этом году, как и в прошлом, будет организовано 6 сезонных садоводческих маршрутов до жилых станций, до жилых массивов станции Дербышки, Дальние сады, Новошигалеево, Жиркомбинат, а также садоводческих обществ Крутушка и Текстильщик. На указанных маршрутах планируется задействовать 11 единиц подвижного состава. Стоимость проезда на сезонных маршрутах составит от 43 до 90 рублей, в зависимости от дальности поездки. В пределах города пассажирам предоставляется льготный проезд по электронным социальным проездным картам. Информация по работе сезонных маршрутов размещена на официальных страницах мэрии Казани и комитета по транспорту, а также в социальных сетях. По всем вопросам, связанным с работой сезонных маршрутов, пассажиры могут обратиться по телефону горячей линии комитета по транспорту 223-28-28.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.